hierdie is baie professionele afkondigings.
Trula was weer laag, laat. Oké. Okay. Hallo.
Is aanvul. Oh, ja, oh, kijk eens aan. Oh, dat is keurig. Ja,
de goede scriber.
Gemeentevergadering. Ja, keurig.
Misschien net
ik kan hier nog bij.
Oké, okay, dan moet nog net boer. Ja, ik weet niet of je hier die kant van leren, dus maar net hier die kant schrijf.
Oh ja. Dat
collecte voor de kerk.
Collecte, maar dat is dan hier.
Oh, ja, wel, maar daar gaan we, ja.
Oh, oké, okay. Ja.
Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Eerst hou ek voor aan die afkondigings namens die kerkraad. Die collecte is bestem vir die kerk en woensdag aand hou ons DV preek verwerking en gebed om 19:30 en dit gebeur online en by die kerk. Dan is reisattestaat aangevra deur suster G. Hogers na Nederland vir 2 maande. En ons weet ook dat broeder en suster Dirk en Lorraine Byker ook op pad is na Kanada. In ooreenstemming met die Amstraarsverkiesing is broeder Gert Posma tot diaken verkies en deur die kerkraad benoem. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die bevestiging geskied op DV 10 April. Die gemeente word dan ook herinner aan die gemeentevergadering aanstaande saterdag om 2:00 by die kerk. Sover die afkondigings. Gemeente, ons sal sing na Fotum en Seen as antwoordlied op sy seengroet van Psalm 99 en daarvan verse 1 en 2. Laat ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Laat ons Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Heer almagtige God en barmhartige Vader, ons kom vanmiddag weer voor u aangesig. Heere, verryk deur die nagmaal wat ons vanoggend mag vier. Vader, waar ons mag vier die dood van die Seun Jesus Christus. Heere, wat die rots in ons lewens is, wat alles waarop ons werk en waarop ons wese is en waar ons in gesinne is en waar ons hier in die kerk is, wat die basis en die fundament van dit alles is. Here, ons weet, hy het dit verwerf as ons verlosser. Hy het ons losgekoop uit die heerskappy van die duivel. Hy het ons vrygemaak en nou heers hy as ons koning. Vader, ons is u oprecht dankbaar daarvoor, dat ons ook weer die tekens van brood en wijn vanmorgen kon sien, en dat het ons geloof mocht versterk. Almagtige God, dankie dat U ons na die lig van die waarheid en die kennis van die heilige evangelie weer vanaand gebring het. Open ons harte en verlig ons verstand, sodat ons U woord in ons lewens onderhou. Vader, ons vra ook dat U my die krag sal gee om die preek goed te lees. Here, gee dat U Gees kragtig in ons allemaal mag werk, wat ons hoor, dat ons U woord kan hoor, verstaan en bewaar. En Vader, ons weet dat ons dit alleen kan doen, deur die Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal 'n skrifgedeelte lees en dit gaan, die preek gaan vandag oor die burgerlike owerheid en onder behandeling is NGB artikel 36 en ons gaan voort met die serie preke van Dominee Bruintjes oor die NGB. So ons lees in verband met die teks wat artikel 36 is, Romeine 13 en daarvan verse 1 tot 7. En die gedeelte gaan juis oor onderwerping aan die owerheid. Laat elke mens hom dan onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting tol en aan die wat tol, vrees aan die wat vrees en eer aan die wat eer toekom. Gemeente, ons sal nou sing as antwoord op die prediking van Psalm 93 en daarvan verse 1 tot 4. Gemeente, die tekst vir die preek is dan artikel 36 van die NGB, waar het gaan oor die burgerlike owerheid. Ons glo dat ons goeie God vanweer die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings regeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordentlik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgoderij en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichriste vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oorals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in alle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regerings wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur. Gemeente, ons sal sing as amenlied op die prediking van Psalm 22 en daarvan verse 11 en 12. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, seuns en dogters, 2 jaar gelede, voor COVID-19, het ons begin om uit die Nederlandse geloofsbelijdenis te preek, sonder om werklik na te dink oor die verhouding van 'n Christenburger met die regering. Nou, as gevolg van COVID-19, is dit een van daardie kwessies waaroor baie gepraat word. Daar is reeds duisende preke, baie artikels en nog meer menings daarbuiten hieroor, elk met sy eie mening. Maar hier is ons, en die vraag word gevra, wie is ek om te dink dat ek iets kan byvoeg? Wel, ek kan nie. Niemand van ons kan nie, maar God kan. En ek is nie hier om jou te oortuig van 'n sekere opinie nie. Ek is hier om God se woord te verkondig. Wat staan hier geskrywe? Net 'n paar punte om mee te begin. Die tekst wat ons voor ons het, kan nie gebruik word as finale woord oor ons verhouding met die regering nie. Die woord moet met die woord van God vergelyk word. En ons moet versigtig wees om die een tekst bo die ander te verhef, asof daar ooit enige meningsverskille in die woord kan wees. Jy dink miskien, wat het politiek met enigiets te doen? Toch is ons nie wedergebore en sodoende deel van die koninkryk van God nie. Wat het die koninkryk van die mens met die koninkryk van God te doen? In Paulus' tyd was daar moontlik ook daardie versoeking. Daarom voeg Paulus hierdie gedeelte by. Johannes Calvin het hieroor in sy institusie geskryf en gesê, dit mag miskien lyk asof dit niks met die leer van die geloof te maak het nie. Toch sal die vervolg aantoon dat ek met reg dit hier behandel. As gevolg van die aard van die onderwerp, het ek besluit om 2 preke daaraan te spandeer. Ten slotte, voordat ons verder gaan, nog 'n aanhaling wat ek dink ons hedendaagse tyd goed saamvat, ook van Johannes Calvin. Aan die een kant, mense wat van hulle verstand beroof is, wil hierdie ons ordonansie van God omverwerp. Aan die ander kant, aarzel die vleiers van die vorste nie om hulle mag so hoog te verhef, dat hulle dit teenoor die maatskappy van God self stel nie. As hierdie tweeledige kwaad nie tegegaan word nie, sal die suiwerheid van die geloof ten gronde gaan. En jy kan het vind in Johannes Calvin se institusie, hoofstuk 20. Indien ons nie beide uiterstes direk aanspreek nie, sal die suiwerheid van ons geloof vergaan. Kom ons spreek dus beide hierdie uiterstes aan met die waarheid van die skrif. Oorbeklemtoning en onderbeklemtoning. So verlief op staatgesag dat hulle dit bo die regering van God stel. So afwysend teenoor gesag dat jy jouself slegs onderwerp wanneer jy lus is, wat eintlik geen onderwerping is nie. So met hierdie paar gedagtes gaan ons soos volg hierna kyk. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. Dit is die tema. Dan kyk ons na 2 punte. God is die bron van alle menslike gesag en wat dit beteken. So ek herhaal die tema en die punte. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. God is die bron van alle menslike gesag en wat dit beteken. Dan begin ons met God is die bron van alle menslike gesag. Laat elke mens hom onderwerp oor die magte wat oor hom gestel is. Onderwerp jou. Wees onderdanig. Ons kan die eenvoud van hierdie woord nie vermy nie. En as sondaars hou ons oor die algemeen nie van die woord nie. Onderdanigheid is wanneer iemand vir jou sê dat jy iets moet doen wat jy nie wil doen nie, maar jy gehoorsaam tog. Het jy al ooit as gevolg van die gesag wat oor jou gestel is, iets gedoen wat jy nie wou doen nie? Indien nie, het jy nog nooit die gewig van hierdie klausule gevoel nie. Van die begin af was dit ons begeerte om vry te wees van alle wette en alle beperkings, vry van God se wet. Van nature is ons rebelle. Dit is wat die sondaar is, maar ons sal nooit vry wees nie, totdat ons aan God se heerskappy onderworpe is. Vryheid is nie 'n gebrek aan alle beperkings nie. Ware vryheid is om jouself gewillig onder gesag te plaas ter wille van Christus. Die teoloog was reg toe hy gesê het, die eerste plig van elke siel is nie om sy vryheid te vind nie, maar sy meester. Om onderdanig te wees is iets waarna elke mens van die begin van sy lewe afgeroep word, want so het God die hele menslike samelewing georden. Die woord onderwerp is dieselfde woord wat gebruik word wanneer die kerk geroep word om onderdanig te wees aan die ouderlinge of die kinders wanneer hulle geroep word om onderdanig te wees aan hulle ouers of slawe wanneer hulle geroep word om onderdanig te wees aan hulle eienaars of vroue wanneer hulle geroep word om onderdanig te wees aan hulle mans. Dit was selfs op Jesus van toepassing toe hy aan sy ouers onderdanig moes wees. Of van Jesus wanneer hy alle dinge aan hom onderwerp het. Om mens te wees is om jou te onderwerp, om onderdanig te wees. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, soos ons gelees het in Romeine 13. Elke mens, elke persoon, daar is geen uitsondering nie. Vandag met die groot klem op individualisme en met die luksheid van die demokratiese regerings, is die versoeking om hierdie opdrag in 1000 kwalifikasies te verdrink. en om onszelf van soveel as moontlik daarvan vry te stel. Of vir die versoeking is om onmiddellik te antwoord, ja maar. Ons wil dit vinnig omseil en praat dan om oor die omvang van die regering om te bepaal of tot ons dit eintlik moet gehoorsaam of nie. Ons sal daarby kom, maar nie so vinnig nie. Hoekom? Want dit is nie waar Paulus begin nie. Dit is nie die beginpunt van die skrif nie. En dit sal ook nie ons vertrekpunt wees nie. Vers 1. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel. God wys in sy woord vir ons dat hy die samelewing op hierdie manier beveel het. En hy is die bron van alle gesag. Wag 'n bietjie, wil jy sê? Sou dit nie net 'n gesag wees wat aan sekere vereistes en kwalifikasies voldoen nie? Sommige teoloë voer dit inderdaad aan. Maar ek sien dit nie so as 'n mens net eenvoudig die teks lees, of selfs meer algemeen in die skrif nie. Kyk na al die konings van Israel, wat hulle voorgangers vermoor het, en tog noem die Bybel hulle steeds konings, en hulle tel nog steeds onder die konings, alhoewel hulle deur slegte dade aan bewind gekom het. God is die een wat konings en heersers tot stand bring. In Exodus 9 vers 16 sê God vir Farao, 'n bose tiran, maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon, en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. God het Farao koning gemaak. In Daniël 2 vers 21 lees ons, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en hy stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. En dit is die reaksie op 'n antwoord op Nebukadnesar se droom, waar hy op die punt staan om aan die koning die geopolitieke toekoms van die wêreld te vertel. Hoekom? Omdat God dit so bepaal het. Elke koninkryk, elke heerser, hy verleen die gesag aan hulle. Soos Psalm 75 vers 8 sê, maar God is regter, hy verneder die een en verhef die ander. Alle gesag op aarde word verkry. Spreuke 21 vers 1 sê, die koningse hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Word hier gepraat net van sekere konings of konings wat God se gesag erken? Glad nie. Alle konings. Jesus sê vir Pilatus, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee is nie. Johannes 19:11. Met ander woorde, Jesus bely dat Pilatus, die goddelose skelm, selfgesentreerde heerser, vir 'n tyd lank werklik die gesag van God gehad het om Jesus, die Seun van God, te veroordeel tot die dood toe. Die man wat voor hom gestaan het, het aan hom die mag gegee om daar te staan. Dit was 'n misbruik van gesag, maar dit was nietemin ware gesag, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Liewe gemeente, dit is nie die stem van die mense wat gesag verleen aan Cyril Ramaphosa, Alan Windey, Dan Plato of enige van die nasionale en provinsiale wetgewers nie. Dit is die middele wat hy gebruik het om hulle in gesag te plaas, maar nie die rede vir hulle gesag nie. Dit is nie die grondwet wat die gesag verleen nie. Dit is 'n soewereine, almagtige God, wie se hand hulle harte is. En hy lei hulle heen waar hy wil. Hy het hulle in bewind geplaas oor die mense wat in hierdie land woon, en hulle word deur God aanspreeklik gehou. Dan kom ons by die tweede punt, wat dit beteken. Kom ons praat eers oor wat het vir die owerhede van hierdie tyd sou beteken het, en tweedens, wat het vir ons beteken. Dit is duidelik uit hierdie gedeelte, dat ons sien dat God die hoogste gesag is. Die enigste een met absolute gesag, wat onbetwisbare, onmiddellike en absolute gehoorsaamheid vereis. Daar is geen gesag buite hom nie. Daar is 'n wekroep tot alle politieke gesag in elke tydperk. In die tyd waarin Caesar die heerser of heer is, kom hierdie stelling as 'n duidelike teregwysing. Nee, hy is nie. God het aan Caesar die mag gegee om vir 'n lang tyd te regeer. God gee gesag en God kan dit binne 'n dag weer van jou wegneem, omdat alles in sy hand is. God het geen toestemming nodig nie. Daar hoef nie gestem te word nie. Hy is 'n absolute monarg. Dit sou 'n skok gewees het vir die Romeinse wêreld wat Caesar as die absolute monarg beskou het. Raad skryf, indien Caesar aan homself goddelike eer gee, sou Paulus die vroeë Christene daaraan herinner het dat hy in werklikheid nie goddelik is nie, maar dat hy sy krag ontvang van die enigste ware God. Die gedeelte dui op 'n ernstige degradering van Caesar en sy pretensies, en nie 'n vergunning vir hom om te doen soos hy wil nie. Liewe gemeente, van Farao tot Dawid, van Nebukadnesar tot Julius Caesar, van Stalin tot Hitler, van Trump tot Biden, tot die koningin, van P.W. Botha tot Ramaphosa. Almal is aanspreeklik teenoor 'n almagtige God wat hulle daar geplaas het vir sy eie doeleindes. Almal is aanspreeklik vir die gebruik en by tye verskriklike misbruik van die gesag wat aan hulle gegee is. Wat beteken dit vir ons? Kom ons kyk saam na vers 2. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Die woord wat gebruik word vir versit en weerstaan, is 'n werkwoord in die teenwoordige tyd, wat beteken dat hierdie persoon in 'n voortdurende toestand van weerstand is. Dit beteken dat 'n persoon opstandig is in sy houding en in sy optrede. En dit moet nie voortdurend allesomvattende toestand van 'n Christen wees nie. Nee, die Christen word gekenmerk deur onderdanigheid, en onderwerping aan gesag is onderwerping aan God. Onnodige weerstand teen jou ouers, ouderling of werkgewer is weerstand teen God. Ons toon ons onderdanigheid aan God deur ons te onderwerp aan diegene wat God in gesag oor ons gestel het. Kinders aan ouers, slawe aan meesters, lidmate aan ouderlinge, vroue aan mans, burgers aan die owerheid. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Wat is ons verwagtinge van ons kinders? Dat hulle gehoorsaam is, nie waar nie? As die eerste vraag wat ons kinders vra is of hulle ongehoorsaam kan wees, dan begin hulle op die verkeerde plek. Of vra vir 10 redes hoekom hulle dit moet gehoorsaam. Soos die een teoloog sê, ons gesindheid behoort nie te wees nie, bewys aan my dat ek gehoorsaam moet wees. As 'n owerheid moet bewys dat hy gesagwaardig is voordat jy jou onderwerp, sal jy jou nooit aan enigiemand onderwerp nie. Want niemand is jou onderwerping waardig nie. Uiteindelik is slegs Jesus die gesag waardig. En dit is as gevolg van hom dat ons onderdanig is. Nie omdat die regering so waardig is nie. Dit wil nie sê dat ons altyd moet gehoorsaam nie. En ons sal volgende week daarop ingaan. Vereers kan ons eenvoudig net sê, as God die hoogste gesag is, as sy wil die hoogste is, dan moet jy jou nie aan jou ouers onderwerp as hulle van jou vereis wat God verbied, of verbied wat God vereis nie. Jy moet jou nie onderwerp aan ouderlinge as hulle van jou vereis wat God verbied, of verbied wat God vereis nie. En jy moet jou nie aan die regering onderwerp as hulle van jou vereis wat God verbied, of verbied wat God eis nie. Maar selfs al moet ons in 'n saak in teenstand reageer op die gesag wat oor ons gestel is, doen ons dit met 'n ingesteldheid van onderdanigheid. Hierin volg ons Jesus. Hy het naar hierdie aarde gekom onderdanig aan die hoogste gesag. Sy vader, wie sy gesag aan die Romeinse Rijk gedelegeer het, om Jesus te kruisig. Dus, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof gehad om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelijk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Gelukkig hou dit nie daarop nie, want ons lees verder, daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die hemel, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot 'n heerlikheid van God die Vader. En ons lees dit in Filippense 2 vers 5 tot 11. Amen. Gemeente, laat ons gaan na Vader in dankgebed. Almachtige God en Vader, ons dankie vir die woord wat ons weer vanavond mag hoor. Heere, een woord wat so reelreg teenoor ons aard ingaan, want ons wil self heers, ons wil self in beheer wees. Heere, ons dankie dat ons u kinders mag wees en dat u vir ons leer hoe ons onsself moet gedra, ook teen die owerheid. Heere, gee dat ons nederig en onderdanig sal wees, nie net aan die owerheid, maar ook teenoor mekaar, maar ook veral teenoor u. Want u is in beheer van alles. U het ons volgend nog gewys in die nagmaal. Vader, ons hoor vanavond weer dat die owerheid, maak nie saak hoe korrup, hoe swak hulle die land bestuur, hoe sleg hulle dinge doen, tot nadeel, merendeels, altyd van die armes. Heere, gee dat ons een lig op een berg mag wees, en dat ons onderdanig mag wees, maar waar hulle teen die woord ingaan, dat ons ook dit te wete mag bring. Heere, jy weet dat die profete al deur al die eeuwe die owerheid opgeroep het tot bekering. Heere, ons vraag dat jy sal wees met ons owerheid, president Cyril Ramaphosa en sy kabinet en al die mense in die regering. Heere, ons vraag dat jy hulle sal sien, maar dat jy ook jy woord aan hulle sal openbaar en gee dat hulle die land goed en volgens die woord mag regeer, tot voordeel van al die mense, maar ook in 'n omgewing waar ons in geloofsvryheid u mag gaan bid, en dat dit vir allemaal meer mense moontlik sal word. Vader, ons vra dat u sal wees met die wêreld en veral die oorlog in Oekraïne, waar daar 'n geweldige stryd is, Heere, waar 'n president sy mense gebruik om 'n ander land in te neem, Heere, en dat baie vrouens en kinders in die kruis voorkom. Ja, Vader, in ons normale gesprek sê ons, ja, in vandagse wêreld sou ons nie glo dat daar oorlog in Europa is nie. Maar u sê anders in die woord. U sê dat in die eindtye daar oorlog sal wees en gerugte van oorlog. Daar sal siektes wees, daar sal pes wees. Here, nou ons sien dit. Ons vra ook dat ons dan in die eindtyd mag wees en dat ons naby mag wees aan die punt waar die Seun Jesus Christus terugkom op die wolke, sodat ons in heerlikheid saam met u in die koninkryk mag bly. Vader, gee ook dat ons nie benoud sal word in al hierdie situasies in die wêreld, want ons weet, ons kan alleen ons oë op Christus gerig hou, en hy sal ons staande hou, hy sal ons vashou, hy sal ons koester. Here, ons vra ook dat u ons wysheid sal gee, om in hierdie tye nugter te dink, en dat ons sal vashou aan die woord. Vader, ons vra ook dat u sal wees met hierdie gemeente, ook hierdie week en al die aktiwiteite wat daar is, kerkraadsvergaderings, preekbespreking, 'n gemeentevergadering. Here, en dan bring u ons weer almal saam volgende week om onder die woord te kom. U gee ons 'n geweldige rykdom. Here, ons dankie daarvoor, al is ons so klein gemeente. Ons vra ook dat u sal wees met Gio Hogers, waar sy oor see gaan vir familiebesoek. Here, gee haar ook 'n goeie tyd en gee haar ook gesondheid wat sy daar is, en bring haar ook veilig terug na ons toe. Ons vra ook so dat u met Dirk en Lorraine sal wees, wat na hulle kinders in Canada en kleinkinders gaan kuier. Heer, ons vra dat U hulle daar sal seën en hulle sal vashou, weer veilig terugbring. Vader, dan wil ons ook U dank vir vanoggend se verkiesing van 'n diaken. Heer, ons vra dat U Gert sal seën in sy bediening wat voorlê. Heer, hou hom vas en gee dat hy baie dienstbaar mag wees in die gemeente en dat hy ook die liefde, U liefde, wat van U uitstraal, ook sal uitstraal in die gemeente. Heere, ons vra dan, dat U met ons sal wees, gee ons die krag om die week weer as U kinders te leef, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons sal dit doen deur die lees van die geloofsbelydenis van Nicea en laat ons daarby gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in die een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee. En daarna sal ons sing as slotsang Psalm 136 en daarvan verse 1, 2 en 3. van sy goede tierenheid sal bestaan in eeuwigheid. Op die hoogste God in eeuw, wat al het ze mag verkeerd, van sy gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Seën die Here ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal.
Amen.